Rõõmunde tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursuses. Täna kuuleme, mil viisil elada kristlasena käesolevas maailmas ja ühtlasi end ette valmistades igavikuks. Samuti toob pastor Aare Kimmel näite, kuidas selle ajastu lõpu ennustamine on mõnikord kaasa toonud tragikoomilised lahendused.
Jeesus valmistas oma jüngreid ette ka enda teiseks tulemiseks. Sellega seoses toob Luukas ära mitu Jeesuse tähendamissõna. Loen Luuka evangeeliumi 12. peatükist salmid 35-38. Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu. Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalve korral ja leiaks nad nõnda, õndsad on need. See Jeesuse tähendamissõna räägib ajast, mis on Jeesuse esimese ja teise tulemise vahel. Pildid põlevast lambist ja vööga kinnitatud riietest kõnelevad ühest ja samast asjast. Idamaade riietus oli pikk ja vabalt langev, sellises riietuses oli raske tööd teha. Selleks, et korralikult tööd teha, seoti riidehõlmad vöö vahele kokku. Ka põlevad lambid sümboliseerivad valmisolekut. Tänapäeval me süütame elektrivalguse ühe nupuvajutusega, tolleaegsete õlilampide korrastamine ja süütamine aga võttis teatud aja. Inimene, kelle lamp ei põlenud, ei saanud otse kohe välja minna, kui oli tarvis. Juba siis, kui Iisraeli rahvas Egiptusest välja läks, tuli seda teha väga kiiresti. Kõik ettevalmistused pidid olema varem tehtud. Seetõttu mõistsid Jeesuse kuulajad hästi, miks peab ka tema teist tulemist ootama pidevalt valmis olles. Teiseks pildiks või tähendamissõnaks, mida Jeesus samas tähenduses kasutab, on peremehe ootamatu kojutulek. Teenijaile, kes sel hetkel on valvel ja valmis, saab osaks uskumatu tänu ja tunnustus. Neid kiidetakse otse õndsateks. Jeesus ütleb siin midagi lausa uskumatut ja see väärib täit tähelepanu. Kas maises elus on keegi näinud mõisnikku, kes öösel pulmapeolt koju tulles paneb oma teenijad lauda istuma ja hakkab neid ise teenindama? Sellised asjad on võimalikud üksnes Jumala riigis ja sellest Jeesus siin ju räägibki. Jeesuse jutustatud tähendamissõna näitab, milline peab olema temale kuuluva inimese elu käesolevas maailmas. Seda iseloomustavad kaks tähtsat asja, riiete vöötamine ja hoolitsemine, et lamp alati põleks. See tähendab ühest küljest, et kristlane täidab vastutustundlikult ja hoolega kõiki neid ülesandeid, mis talle siin maailmas osaks saavad. Teisest küljest aga ei sukelduda neisse asjadesse nii sügavale, et ta unustaks tähtsaima, issanda tagasituleku, vaid ta on alati valmis ka selleks. Neid kahte asja valvamine tähendabki. Kristlane, kes on valvel, ei jäta ühest küljest hooletusse käesoleva maailma ülesandeid, aga samal ajal peab ta meeles, mis on siingi maailmas kõige tähtsam, vahekord Jumalaga. Lamp ja selle juurde kuuluv õli kujutavadki piiblis õiget vahekorda Jumalaga. Kolmas asi, mis iseloomustab Jumala rahva elu siin maailmas, on teadmatus, millal nende issand tagasi tuleb. Jeesus läks pärast oma töö sooritamist taevasse ja jüngritele öeldi, et ta tuleb tagasi samal kombel, kuid kellelgi pole aimu, millal see toimub. Jumala kogudus on maailmas praegu just kui oma pead. Jumal on oma rahvale ligi üksnes nähtamatult püha vaimu läbi. Sellele toetudes peavad kristlased nii üksikult kui ka kogudusena otsustama, kuidas täita oma maiseid ülesandeid ja elada usuelu. Nagu varsti näeme, Jeesus hoiatab, et on ka neid, kes ei täida oma ülesandeid nii nagu kord ja kohus. Selliste sulaste või ütleme parem selliste kristlaste jaoks tähendab issanda tagasitulek katastroofi. Teised aga on valvel ja täidavad ustavalt oma kohuseid isegi öösel. See tähendab rasketes tingimustes, kus puudub innustus ja julgustus. Need, kes on valvel ja valmis sellisteski tingimustes, saavad sõna otseses mõttes taevaliku kohtlemise osalisteks. Meil on raske kujutledagi, et kui oleme kõik oma maised raskused üle elanud ja siis taevasse läheme, hakkab Jeesus ise meid teenima. Aga Jeesus ise kinnitab meile, et tõesti nõnda see on. Need sõnad on vapustavad. Küllap ei ole paljudki meie hulgast taibanud, et Jumala armastus meie vastu võib olla nii suur. Tegelikult aga teenib Jeesus meid juba väga ammu. Sest mis on juba tema ristisurm muud kui meie teenimine? Samuti tema pikk meel ja kannatlikkus meie nõtruste, langemiste ja isegi pattudega. Mis on see muud kui meie teenimine? Kui me palume oma pattudele andestust, taas teenib tema meid andestades meile. Või me palume midagi muud, näiteks tervist või abi mingite probleemide lahendamisel. Taas on tema see, kes meie palveid kuuleb ja meid teenib. See, et oleme saanud üldse päästetud, on Jeesuse teenimistöö tulemus. Samuti see, et suudame elada kristlastena, tuleneb sellest, et tema oma armuga teenib meid iga päev pidevalt. Kui nõnda järele mõelda, kas pole meie Jumal ja meie issand Jeesus Kristus väärt seda, et meiegi oleme tema päralt ja teenime teda kõigega, mis meil üldse on. Seda enam, et see, millega me teda teenime, pole tegelikult mitte meie teenimine, vaid üksnes tema armu õige kasutamine. Meil on nimelt võimalik jätta Jumala arm hooletusse, pidades seda endast mõistetavaks. Sel juhul jääb see kasutuks ja viljatuks nii meie enda kui ka meie kaasinimeste suhtes. Võime küll Jumalasse uskuda, aga sellest pole taevariigi mõttes palju kasu. Teine võimalus aga on mõista, kui kallis ja hinnaline on Jumala arm ja rakendada seda terve oma elu üle. Teenida selle jõuga kõigis maistes asjades, hoiduda kõigest halvast ja olla valmis oma issanda tagasitulekuks. Ja siis Jeesus, kes meid on pidevalt teeninud maa peal, tõotab meid teenida isegi taevasel pulmapeol. Kindlasti võib tunduda, et see käib meil üle mõistuse, aga aidaku see meil pisut paremini mõista Jumala armu tohutut suurust. Jeesus jätkab veelgi samal teemal. Loen salmid 39 ja 40. Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. See, et me Jeesuse tagasi tuleku aega ei tea, on Jumala poolt targalt korraldatud. Kui me seda teaksime, siis oleks meil suur kiusatus seada end valmis alles selleks ajaks, ülejäänud aeg aga oma huvides ära raisata. Loomulikult oleks see pettus ja võimalik, et selle pettuse vältimiseks ongi Jumal jätnud selle aja oma teada. Kahjuks on ikkagi leidunud prohveteid jutumärkides, kes on välja arvutanud Jeesuse teise tulemise aja. Ja kahjuks on leidunud lihtsameelseid usklikke, kes on lasknud neil prohveteil ennast eksitada. Nad on müünud oma varanduse ja läinud määratud päeval valge kittel seljas Jeesust ootama. Need on kurvad näited selle kohta, mis võib juhtuda, kui Jeesuse sõnu ei võeta tõsiselt või võetakse neid liiga maiselt. Jeesus ise ütleb, et nii nagu keegi ei tea, millal võib tulla varas, ei tea ka keegi, millal võib tulla tema tagasi. Ta annab meile hoopis paremat nõu, kuidas olla valmis tema tagasi tulekuks. Loen salmid 41-44. Aga Peetrus küsis, Issand, kas sa räägid selle tähendamissõna meile või kõikidele? Ja Issand ütles, kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona. Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Jumala riik maa peal on võrreldav suure majapidamisega. Selles majapidamises on igal liikmel oma töö ja vastutus ja teatud isikutel on see suurem kui teistel. Nad on pandud ülemustena teenima vastutavatele kohtadele, et kogu majapidamine sujuks normaalselt ja et kõigil oleks süüa. Küllap on siin jutt kõigepealt pastoritest ja kirikute juhtidest, samuti teistest töötegijatest. Algkoguduses vastutasid enne kõike apostlid selle eest, et sündiv kogudus saaks korralikult toidetud. Selle töö tulemusi kasutame veel meiegi, sest Uus Testament on sündinud just apostlite töö tulemusena. Paraku on ka võimalik, et kristlane, kes pääseb juhtivale kohale, hakkab kasutama oma võimu valesti, mitte teenimiseks, vaid valitsemiseks. Mis sellisel juhul juhtub? Ütles Jeesus salmides 45 ja 46. Aga kui see teener mõtleb oma südames, mu isand viibib tulles ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ning purjutama, siis selle teeneri isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama osa nendega, keda ei saa usaldada. Teenimine ei ole siin maailmas vist isegi kristlaste hulgas ülearu populaarne. Kus inimesele antakse võim, seal on alati ka oht, et seda kasutatakse valesti. Jumala riigis aga on sellise asja lõpp väga karm. Kristlikud juhid on pandud oma alluvaid toitma ja kaitsma, mitte nende üle valitsema ega neid ära kasutama. On ka võimalik, et inimene alustab õieti, kuid kaldub hiljem valele teele. Sel juhul ei erine tema saatus nendest, kes ei ole tahtnud üldse evangeeliumist midagi kuulda. Pigem on see raskem, sest selline inimene teadis rohkem. Loen salmid 47 ja 48. Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa. Kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Iga ühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Kes võiks öelda nende Jeesuse sõnade peale, et need on ebaõiglased? Kui Jumal kohut mõistab, siis võetakse tõesti arvesse kõik asjaolud, alates sellest, mida inimene teadis ja mis oli talle usaldatud, ning seega, millised olid tema võimalused. Sellest lähtuvalt vaadatakse, mida inimene nende teadmiste ja võimalustega tegi, ehk kuidas ta neid kasutas. Vastavalt sellele tuleb ka kohtuotsus. Need sõnad panevad mõtlema ka selle üle, kui palju armu on andnud Jumal Eestimaale. Kui palju sajandeid on meil olemas juba kirikud ja ristiusk. Alates aastast 1739 on meil olemas emakeelne piibel. Jumal on kinkinud Eestimaale mitmeid võimsaid ärkamisaegu, kus ta on paljudele õpetanud oma tundmist ja kartust. Tänapäeval on meil olemas hulk erinevaid kristlikke kirikuid ja kogudusi. Vaevalt võiks keegi öelda, et tal pole kuhugi minna, sest tema jaoks ei leidu sobivat. Lisaks sellele on meil olemas kristlik kirjandus ja isegi kristlikud raadiojaamad. Isegi aeg on praegu selline, et keegi ei saa öelda, ma ei tohtinud kirikusse minna, sest see oleks ohustanud minu töökohta. Võib arvata, et kord küsitakse kohtus iga ühelt, kuidas on ta kõiki neid võimalusi kasutanud. Kuidas on ta ise õppinud tundma seda armu, mida Jumal kõigile tasuta pakub, ja mida on ta võtnud ette, et sellest saaksid teada ka need, kellele see on alles tundmatu? Kuidas peaks seal kohtus käima näiteks nende käsi, kes ütlevad, Jumal, ma uskusin küll sinusse, ma olin isegi ristitud, aga kirik ei huvitanud mind, seal tundus olevat nii igav. Mul olid hoopis teised huvid ja eesmärgid ja mu elu kulus nendele. Iga ühel meist tasub tõsiselt järele mõelda, millised on minu teadmised Jumala kohta ja võimalused ning seega ka vastutus. Maailmas on veel sadu miljoneid inimesi, kellele keegi pole rääkinud sõnagi selle kohta, et nende patud on lepitatud. Neid inimesi on palju isegi meie ümber iga päev, neid pole tarvis otsima minna kaugelt. Kas oleme osanud jagada neile õigel ajal ette nähtud vaimulikku toitu, millest oleme osa saanud ise? Jeesus ütles, õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab seda tegemas. Loen 12. peatükist 49. salmi. Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud. Selle salmi tõlgendamine on valmistanud piibliseletajaile raskusi, sest tuli sümboliseerib piiblis mitmeid erinevaid asju. See võib osutada Jumala kohtule, puhastusele, soojusele või pühadusele. Pöörakem kõigepealt tähelepanu sellele, et siin on tuli midagi niisugust, mida heitma Jeesus ongi maa peale tulnud. Seega iseloomustab see tema põhitegevust. Vaevalt on jutt kohtumõistmisest, sest kohtumõistmine ei ole kindlasti Jeesuse põhitegevus ega peamine eesmärk. Tema peamine eesmärk on inimeste päästmine ja Jumala riiki tõmbamine. Meenutagem samuti, et juba risti ja Johannes ütles oma järeltulija kohta, tema on see, kes ristib teid püha vaimu ja tulega. Luuka 3.16. Nii siis on püha vaim ja tuli teineteisega lähedalt seotud, kuid nad ei ole üks ja sama. Hiljem nelipüha päeval saidki Jeesuse jüngrid ristitud püha vaimu ja tulega, nagu võime lugeda apostlite tegude raamatu teisest peatükist. Seda võiski Jeesus siin silmas pidada. Jumala koguduses süttis selline Jumala tuli, mis viis Jumala riiki maailmas üha edasi. Kahtlemata on see just see, mille saavutamiseks Jeesus oli maailma tulnudki. Samuti mõtleme sellele, et tulel on nii sütitav kui ka puhastav mõju. Inimene, kes on olnud Jumalast kaugel ja siis astunud Jumala riiki, on sageli saanud sellest sõna otseses mõttes süüdatud. Ta süda on täis leegitsevat innukust. Ühtlasi mõjub Jumala ligiolu põletavalt sellele, mis on inimese elus ebapuhas, puhastades teda sellest. Nii on tuli seotud ka Jumala pühadusega ja tema ligiolu tunnetusega. Kuid enne, kui Jumala töö võib maailmas võimsalt levima hakata, seisab Jeesusel ees veel midagi olulist ja väga rasket. Loen 50. salmi. Aga mul on ees ristimine, millega mind ristitakse, ja kuidas mul on kitsas käes, kuni see on viidud lõpule. Enne, kui Jumala tuli võib maailmas tõeliselt süttida, peab Jeesus minema läbi rasketest kannatustest ja surmast, mida ta siin kohal nimetab ristimiseks. Ristimine, algkeeles baptizo, tähendab tegelikult sissekastmist. Jeesuse töö alguses on ristimine veega ja samuti püha vaimuga, lõpus aga ristimine kannatustesse ja surmasse. Tõeliselt võib Jumala päästev ja puhastav töö tulena levida alles pärast seda, kui Jeesus on teinud oma töö lõpuni. Ja oma töö lõpetamise suunas ongi Jeesus parajasti teel. Samas tähendab selle tule põlemine ja levimine Jumala lastele kõike muud kui rahulikku äraelamist. Loen salmid 51-53. Kas te arvate, et ma olen tulnud rahu andma maa peale? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid hoopis lahkmeelt. Sest nüüdsest peale on viis ühes kojas lahkmeeles. 3 kahe vastu ja 2 kolme vastu, isa poja vastu ja poeg isa vastu, ema tütre vastu ja tütar ema vastu, ämm minija ja minija ämma vastu. Need Jeesuse sõnad näitavad, et pole mõtet unistada sellest, et kunagi võiks tulla nii-öelda rahulik ärkamine, kus kõik inimesed saavad aru, kui hea on Jeesus ja võtavad ta rõõmuga vastu. Jumal ja Jumala riik on võõras sellele maailmale, selle maailma mõtteviisile ja arusaamadele. Kes Jumala riiki sisse astub, muutub käesolevale maailmale võõraks ja arusaamatuks. Nagu Jeesus siin ütles, see samm lahutab otsustavalt kõige lähematki sugulased. Jumala riigi sissemurdmine meie maailma tähendab alati vaimset sõda. Sellele püütakse vastu seista kõigi vahenditega. Saatan ei luba rahulikult oma alluvatel üle minna Jumala poolele. Läbi aegade on ta õhutanud tõeliste Jumala laste vastu mitte ainult põlgust ja vastuseisu, vaid ka lausa vägivalda. Pole parata, see kuulub nii-öelda töökirjelduse juurde. Sellest ei pääsenud Jeesus ise ega pääse ka tema saadikud. Seni rääkis Jeesus oma jüngritele, valmistades neid ette selle vastu, mis on tulemas. Edasi räägib ta juba rahvale üldisemalt. Loen salmid 54-57. Aga Jeesus ütles ka rahvahulkadele. Kui te näete pilve tõusvat lääne poolt, siis te ütlete kohe, raske sadu tuleb. Ja nõnda sünnibki. ja kui puhub lõunatuul, siis te ütlete, kuum ilm tuleb ja nõnda sünnib. Te silmakirjad sejad, maa ja taeva nägu te oskate ära arvata, kuidas te siis seda aega ära ei arva. Miks te siis ise eneste kohta ei otsusta, mis on õige? Inimeste vaimulik pimedus väljendub muuhulgas selles, et loodusnähtusi osatakse hoolega uurida ja seletada, vaimulikke asju aga mitte. Nii on see ka tänapäeval. Inimkond on tohutult uhke oma teaduse ja tehnika saavutuste üle, aga vähe on neid, kes märkavad, millises suunas liigub meie maailmas moraalne elu ja eriti vaimulik elu. Sellest ei tahetagi mõelda, räägitakse, et elu on maailmas alati olnud samasugune. Aga mõelge momenti hetkeks, kas oli näiteks meie Eestimaa 100 aastat tagasi nii sama kõlvatu ja vabameelne nagu praegu? Jeesus küsib õigesti, kuidas te siis seda aega ära ei arva? Teisiti öeldes, kuidas te aru ei saa, millises suunas maailm liigub ja millist ilma vaimulikus mõttes homme oodata on? Veelgi tähtsam on küsimus, miks te siis ise eneste kohta ei otsusta, mis on õige? Maailm võib ju hukka minna ja selle kohta võib öelda, et ega mina saa maailma parandada. See võib olla õigegi, aga oma enda elusuhtes peab küll igaüks ise tegema õiged järeldused. Loen salmid 58 ja 59. Sest see on nii, kui sa oma vastasega lähed ülema ette, püüa siis temaga asi lahendada teel, et ta sind ei veaks kohtuniku ette ja kohtunik ei annaks sind kohtuteenri kätte ja kohtuteener ei heidaks sind vangi. Ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi leptoni. Me kõik oleme teelised, nii inimesed oma vahel kui ka koos Jumalaga. Ja me ei saa lubada omale luksust ajada oma jonni ja õigust, ei Jumalaga ega kaasinimestega, sest kui jõuame kord kohtusse, siis ei ole võimalik enam asju muuta. Asjade muutmiseks on praegune armuaeg. Me oleme teel, kas me seda soovime või mitte. Ainuke tark otsus on teha kindlaks, kuhu meie tee meid praegu viib ja vajadusel muuta suunda.
Me oleme teelised, allõskava päikese, me oleme. Me teelised, nii suured kui väikesed. Me oleme teelised, üle kõrbel luidete. Ei ole me nautlejad, aega kelbuidetteks. Kusagil on kodu, kodu taevane. Kodus leiab rahu, hing meil isa see. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees.
Järgmisel korral aga annab pastor Aare Kimmel seletuse Jeesuse tähendamissõnale viljatust viigipuust. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Lille sülemi, kuid sügis lehe kullaga puistab üleni. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu, hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab leiab